Igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya 27 Efeso. Iki gice gishingiye mu byakozwe n'intumwa igice cya 19 umurongo wa mbere kugeza kwa 20. Igihe Apolo yabwirizaga i Korinto, Paulo yasohoje isezerano ryo gusubira muri Efeso. Yari yarasuye Yerusalemu ahamara igihe gito kandi yari yaramaze iminsi myinshi i Antiyokiya ariho yabanje gukorera. Bityo yambukiranyije Aziya ntoya anyura mu gihugu cy'i Galatiya n'i Furugiya. Byakozwe n'intumwa igice cya 18 umurongo wa 23. Asura amatorero yari yarahanze ubwe anakomereza abizera mu kwizera. Mu gihe cy'intumwa igice cy'iburengerazuba cya Aziya ntoya cyari kizwi nk'intara y'Abaroma yo muri Aziya. Efeso yari umurwa mukuru w'icyo gice, yari isangano rikomeye ry'ubucuruzi. Icyambu cyaho cyari cyuzuye amato kandi inzira zaho zari zuzuye abantu bavuye mu bihugu byose. Nk'uko i Korinto hari hameze, Efeso hari ahantu hagaragaraga ko hazatanga umusaruro mwibwiriza butumwa bwiza. Muri icyo gihe Abayahudi bari batataniye mu bihugu byateye imbere, muri rusange bari bategereje kuza kwa Mesiya. Igihe Yohana Umubatiza yabwirizaga, abantu benshi bari baraje Yerusalemu mu minsi mikuru y'umwaka bagiye ku nkengero za Yorodani kumwumva. Aho ngaho bari barahumvise Yesu yamamazwa nk'uwasezeranywe kandi bari barajyanye inkuru nziza mu mpande zose z'isi. Uko niko Imana yateguriye inzira umurimo w'intumwa. Ageze mu Efeso, Paulo yabonye bene se 12 kandi nk'uko byagendekeye Apolo bari barabaye abigishwa ba Yohana Umubatiza ndetse bunguka ubumenyi bwerekeye umugambi wa Kristo. Ntibari bafite ubushobozi nk'ubwa Apolo, ariko bari bafite ukuri kumwe no kwizera kumwe, bashaka kwamamaza ubumenyi bari barakiriye. Aba bavandimwe mu kwizera ntacyo bari bazi ku murimo wa Mwuka Muziranenge. Igihe Paulo yababazaga niba barahawe Mwuka Muziranenge, barasubije bati, ntabwo twari twumva yuko Mwuka Wera yaje. Paulo ababajije ati, mwabatijwe mubatizo ki? Baramusubije bati, ni umubatizo wa Yohana. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 19 umurongo wa 2 n'uwa 3. Bityo intumwa Paulo yabagaragarije ukuri gukomeye kw'ishingiro ry'ibyiringiro bya Kristo. Yababwiye iby'ubuzima bwa Kristo akiri ku isi n'iby'urupfu rwe rw'agashinyaguro rukojeje isoni. Yababwiye uko umutware w'ubugingo yari yarashenye ibihindizo by'igituro akazuka atsinze urupfu. Yasubiye mu nshingano Umukiza yahaye abigishwa bati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Yababwiye kandi n'isezerano rya Kristo ry'uko azohereza umufasha w'ibimenyetso n'ibitangaza byagombaga gukorwa ku bw'imbaraga ze, kandi abatekerereza uko iri sezerano ryari ryarasohoye ku munsi wa Pentecote. Abavandimwe mu kwizera bategeye amatwi amagambo ya Paulo bayitayeho, babyishimiye kandi banezerewe cyane. Kubwo kwizera bakiriye ukuri gutangaje kw'igitambo gihongerera ibyaha cya Kristo, maze bamwakira nk'umucunguzi wabo. Bahereye ko babatizwa mu izina rya Yesu, kandi ubwo Paulo yabarambikagaho ibiganza, banahawe umubatizo wa Mwuka Muziranenge wabashoboje kuvuga indimi z'ayandi mahanga no guhanura. Bityo bari bafite ubushobozi bwo gukora nk'ababwiriza butumwa mu Efeso no mu nkengero zaho, kandi bagakomeza bakajya kwamamaza ubutumwa bwiza muri Aziya ntoya. Ni kubwo gukunda umutima wo kwicisha bugufi no kwemera kwigishwa byatumye aba bagabo bunguka imibereho yabashoboje kugenda bakajya gusarura imirima yeze. Urugero rwabo rutanga icyigisho gikomeye ku Bakristo. Hari abantu benshi bagira iterambere rito mu mibereho y'iby'Imana kubera ko bumva bihagije ku buryo badaca bugufi ngo bige. Banezezwa n'ubumenyi bw'amagejuru bw'ijambo ry'Imana, ntibifuza guhindura ukwizera kwabo cyangwa uko bakora, bityo ntibagira umuhati wo kwakira umucyo urenzeho. Iyo aba bayoboke ba Kristo bashakaga ubwenge babikuye ku mutima, bayoborwa mu mirimo ikungahaye y'ukuri batigeze bamenya namba. Umuntu wese uziyegurira Imana burundu azayoborwa n'ukuboko kwayo. Ashobora kuba ari uworoheje kandi bigaragara ko adafite impano, ariko niba yumvira inama yose iva ku bushake bw'Imana n'umutima ukunda kandi wiringira, imbaraga ze zizatunganywa, zihabwa icyubahiro, zikomezwe kandi ubushobozi bwe buzongerwa. Uko aha agaciro inyigisho z'ubwenge mvajuru, azahabwa inshingano yera, azashobozwa gutuma imibereho ye ihesha Imana icyubahiro n'umugisha ku batuye isi. Guhishurirwa amagambo yawe kuzana umucyo, guhabaswa ubwenge. Zaburi 119, umurongo 130. Muri iki gihe hari abantu benshi batazi umurimo Mwuka Muziranenge akorera mu mitima nk'uko abizera bo muri Efeso bari bameze. Nyamara nta kuri kwigishwa mu ijambo ry'Imana mu buryo bwumvikana neza nk'uko. Abahanuzi n'intumwa batinze kuri iyi ngingo. Kristo ubwe adukangurira kurebera ku gukura kw'ibimera nk'imfashanyigisho itwereka umurimo wa Mwuka w'Imana mu gukomeza ubuzima bw'ibya Mwuka. Amatemba giti y'umuzabibu azamuka ava mu mizi agakwirakwizwa mu mashami, bigatuma habaho gukura no kurabya ndetse no kubyara imbuto. Uko niko imbaraga itanga ubugingo ya Mwuka Muziranenge iva ku Mukiza, ikuzura umuntu, ikavugurura ibitekerezo n'iby'umuntu akunda, kandi ikanatuma ibitekerezo bigezwa kukumvira ubushake bw'Imana, igashobozo yakiriye kwera imbuto z'agaciro kenshi z'imirimo myiza. Umuhanzi w'ubu bugingo bw'ibya Mwuka ntaboneshwa amaso, kandi imbaraga z'ubwenge bwa kimuntu ntizishobora gusobanura uburyo nyabwo ubwo bugingo butangwa kandi bukabungabungwa. Nyamara iteka imikorere ya Mwuka ihuza n'ijambo ryanditswe. Nkuko bimeze mu mibereho y'iby'umubiri, ni nako bimeze mu mibereho y'iby'umwuka. Ubuzima bw'umubiri burindwa buri mwanya n'imbaraga y'Imana, nyamara ntitubeshwaho n'igitangaza gihutiyeho, ahubwo binyura mu gukoresha imigisha yashyizwe hafi yacu. Uko niko imibereho y'iby'umwuka ibeshwaho no gukoresha ubwo buryo Imana yatanze. Niba umuyoboke wa Kristo ashaka gukura ngo abe umuntu ushyitse ugeze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo, agomba kurya ku mutsima w'ubugingo no kunywa ku mazi y'agakiza. Agomba kuba maso, agasenga, agakora, kandi mu bintu byose akumvira amabwiriza y'Imana ari mu ijambo ryayo. Hari irindi somo dushobora kwigira ku byabaye kuri bariya Abayahudi bihani. Igihe babatizwaga na Yohana, ntibari basobanukiwe bihagije icyazanye Yesu nk'uwishyizeho icyaha cy'abantu. Bari batsimbaraye ku mafuta akomeye. Nyamara umucyo urushijeho kumurika, bemeye Kristo nk'umucunguzi wabo banezerewe, kandi kubw'iyi intambwe bateye yazanye guhinduka mu byo bari bashinzwe. Uko bakira gukwizera nyakuri, ni nako habayeho guhinduka mu mibereho yabo. Kubw'igihamya cy'uku guhinduka ndetse no kuzirikana kwizera Kristo kwabo, bahereye ko bongera kubatizwa mu izina rya Yesu. Nk'uko byari umuco we, Pawulo yari yaratangiye umurimo we muri Efeso atangira abwiriza mu isinagogi y'Abayahudi. Yakomeje kuhakorera ahamara amezi atatu ajya impaka nabo abemeza iby'ubwami bw'Imana. Mbere yakiranwa ubwuzu, ariko nk'uko n'ahandi byagenze nyuma yaho gato, baramurwanyije cyane. Bamwe binangiye imitima banga kwizera, batukira inzira ya Yesu imbere y'abantu. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 19 umurongo wa 9. Bakomeje kwinangira mu kwanga ubutumwa bwiza, intumwa Pawulo yahagaritse kubwiriza mu isinagogi. Mwuka w'Imana yari yarakoranye na Pawulo kandi amukoreramo mu murimo yakoreraga bene wabo. Ibihamya bihagije byari byaratanzwe kugira ngo byemeze abantu bose bifuzaga kumenya ukuri babikuye ku mutima. Nyamara abantu benshi bemeye kuyoborwa n'ibyo bitekererezaga no kutizera, maze banga kumvira ibihamya bifatika bahawe. Atinye ko kwizera kw'abari bihanye kwashyirwa mu kaga no gukomeza kwifatanya nabo barwanya gukuri, Pawulo yitandukanyije nabo maze ateranyiriza abigishwa mu itsinda, akomeza kubahugurira mu ruhame mu ishuri rya Turano wari umwigisha w'ikirangirire. Nubwo hari abamurwanyaga benshi, Pawulo yabonye ko yugururiwe irembo rinini rijya mu mirimo ikomeye. Efeso ntiwari umujyi mwiza kurusha iyindi gusa, ahubwo wari waranasayishije mu byaha kurusha iyindi mijyi yo muri Aziya. Ubupfumu no kwinezeza ku by'umubiri byari byarabaye gikwira mu baturage. Abagome bo mu nzego zose bari barahawe intebe mu nsengero, kandi n'ingeso mbi by'indengakamere zariyongeraga cyane. Efeso wari umujyi wari ikimenya bose mu gusenga ikigirwamana kazi cyitwaga Artemis Diane. Ingoro y'icyo kigirwamana kazi cy'Abanyefeso yari ifite ubwiza bwamamaye muri Aziya yose no ku isi. Ubwiza butangaje bw'iyo ngoro bwayigize ikiratanwa cy'uwo mujyi ndetse n'igihugu cyose. Umuco karande wari waremeje ko ikigirwamana cyari muri iyo ngoro cyaguye kivuye mu kirere. Kuri icyo kigirwamana hari handitsweho inyuguti zanditswe mu buryo bw'ibimenyetso bizeraga ko zifite imbaraga ikomeye. Ibitabo byinshi byari byaranditswe n'Abanyefeso bitanga ubusobanuro n'uburyo ibyo bimenyetso bikoreshwa. Mu bantu bacukumburaga muri ibyo bitabo bikomeye, harimo abakonikoni benshi bagiraga uruhare rukomeye ku ntekerezo z'abo bantu baramyaga igishushanyo cyari muri iyo ngoro. Ari mu murimo we muri Efeso, Pawulo yahawe impano mvajuru z'umwihariko. Imbaraga y'Imana yaherekeje imihati ye, maze abantu benshi bakizwa indwara z'imibiri. Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo ibitangaza bikomeye, ndetse bashyiraga ku barwayi ibitambaro n'imyenda bivuye ku mubiri we bagakira indwara zabo, abadayimoni bakabavamo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 19 umurongo wa 11 n'uwa 12. Uko kwigaragaza kw'imbaraga idasanzwe kwari gukomeye cyane mu buryo butigeze bubaho muri Efeso, kandi kwari guteye ku buryo bitashobokaga kwiganwa n'ubuhanga bw'abakonikoni n'abapfumu. Kubera ko ibi bitangaza byakorwaga mu izina rya Yesu w'i Nazareti, abantu bagize amahirwe yo kubona ko Imana yo mu ijuru ifite ubushobozi burenze ubw'abakonikoni baramyaga ikigirwamana kazi Diane. Uko niko Uhoraho yahesheje icyubahiro umugaragu wayo ndetse n'imbere y'abasengaga ibyo bigirwamana, maze imushyira hejuru cyane y'abakonikoni bakomeye kuruta abandi kandi bubashywe. Ariko ufite ubutware ku myuka mibi kandi akaba yari yarahaye abagaragu ubushobozi kuri iyo myuka, yari hafi gukoza isoni no gutsinda basuzuguye kandi bagatuka izina rye ryera. Itegeko rya Mose ryari ryarababujije kuyoboka ubupfumu ku buryo uwabirengagaho yagombaga gupfa. Nyamara uko ibihe byahaga ibindi, ubupfumu bwari bwaragiye bukorerwa mu ibanga n'Abayahudi bagomye. Igihe Pawulo yasuraga Efeso, muri uwo mujyi harimo inzererezi zimwe zo mu Bayuda zibonye ibitangaza yakoraga, nazo zirukanaga abadayimoni zihimbira ku kuvuga izina ry'umwami Yesu ku batewe n'abadayimoni. Hari ibyakozwe n'abahungu barindwi mu Muyuda witwaga Sikewa, umwe mu batambyi bakuru. Babonye umuntu wari uhanzweho na dayimoni, baramubwiye bati, turagutegetse mu izina rya Yesu uwo Pawulo avuga. Ariko dayimoni arabasubiza ati, Yesu ndamuzi na Pawulo ndamumenye, ariko mwebweho muri bande? Nuko umuntu warimo dayimoni uwo abasimbukira bombi, arababasha arabanesha, bigeze ubwo bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa bakomeretse. Byakozwe n'intumwa igice cya 19 umurongo wa 13 kugeza kwa 16. Bityo igihamya cy'ubutungane bw'izina rya Kristo cyaragaragaye, kandi n'ibyago byashoboraga kugwirira umuntu wese uvuga izina rye adafite kwizera k'umurimo w'umukiza wakomokaga ku Mana. Bose baterwa n'ubwoba, kandi izina rya Yesu rishyirwa hejuru. Byakozwe n'intumwa igice cya 19 umurongo wa 17. Ingingo zari zarahishwe zahise zishyirwa ku mugaragaro. Mu kwemera ubukristo, bamwe mu bizera ntibari bararitse imigenzo yabo burundu. Bari bagikomeje gukora iby'ubukonikoni ku rwego runaka. Noneho ubu ubwo bari bamaze kwemezwa ikosa ryabo, benshi mu bizera baraje batura ibyaha byabo, bavuga n'ibyo bakoze. Uwo murimo mwiza warakomeje ugera no ku bapfumu, maze abakoraga iby'ubupfumu batari bake bakoranya ibitabo byabo, maze babitwikira imbere ya rubanda. Babaza agaciro k'ikiguzi cy'ibyo bitabo, basanga gahwanye n'igihembo cy'imibyizi 50,000. Bityo inkuru za Nyagasani zikomeza kwamamara n'imbaraga zirahama. Byakozwe n'intumwa igice cya 19 umurongo wa 19 n'uwa 20. Mu gutwika ibitabo byabo by'ubupfumu, Abanyefeso bahindutse, berekanye ko bazinutswe ibintu byabashimishaga. Bari barakojeje Imana isoni babinyujije mu bupfumu, maze bashyira ubugingo bwabo mu kaga, nyamara bagaragaje kuzinukwa ubwo bupfumu batwika ibyo bitabo. Uko niko batanze igihamya cyo guhinduka nyakuri. Ibyo bitabo by'ubupfumu byari birimo amategeko n'uburyo bwo kuvugana n'imyuka mibi. Yari amategeko agenga kuramya Satani, akaba n'amabwiriza bakurikizaga bamusaba ubufasha no kugira ibyo bamenya bimuturutseho. Iyo abigishwa bagumana ibyo bitabo, bari kuba bishyize mu bishuko, kandi iyo babigurisha bari kuba bashyize igishuko imbere y'abandi. Bari barasezereye ubwami bw'umwijima, kandi ntibigeze bashidikanya gusenya imbaraga zabwo uko byari kumera kose. Uko niko kuri kwatsinze imyumvire mibi y'abantu ndetse n'urukundo bakundaga amafaranga. Kubwo kwigaragaza kw'imbaraga ya Kristo, ubukristo bwagiriye insinzi ikomeye mu cyicaro cy'ubupfumu. Ibyari byabaye byamamaye hose cyane ku rwego Pawulo atabitekerezagaho. Inkuru yaturutse mu Efeso ikwira hose ku buryo bya Kristo byahawe agaciro gakomeye. Nyuma y'igihe kirekire intumwa Pawulo arangije umurimo we, ibyo byabaye byakomeje kuba mu ntekerezo z'abantu, kandi byakomeje kwihanisha benshi bemera ubutumwa bwiza. Bitekerezwa ko ibyerekeranye n'ubupfumu byavuyeho mbere y'amajyambere no kujijuka byo mu kinyejana cya 20. Nyamara ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya bukomeye bw'ibigaragara bivuga ko ubupfumu bukorwa muri iki gihe rwose nk'uko bwakorwaga mu gihe cya kera cy'abakonikoni. Uburyo bwa kera bw'ubupfumu mu by'ukuri ni bumwe n'ubw'iki gihe buzwi nk'uburyo bugezweho bwo gukorana n'imyuka y'abapfuye. Satani aragenda yigarurira intekerezo z'abantu batabarika, abiyereka yiyoberanyije mu ishusho y'inshuti zabo zapfuye. Ibyanditswe bivuga ko abapfuye ntacyo bazi. Umubwiriza igice cya 9:5. Intekerezo zabo, urukundo rwabo, urwango rwabo, byose byararangiye. Abapfuye ntibashyikirana n'abazima. Nyamara mu buriganya bwe bwa kera, Satani akoresha aya mayeri kugira ngo yigarurire intekerezo z'abantu. Hifashishijwe gukorana n'imyuka y'abapfuye, benshi mu barwayi, abapfushije ababo n'abanyamatsiko, bavugana n'imyuka mibi. Abantu bose bagerageza kugenza batyo bari mu kaga. Ijambo ry'ukuri ry'Imana rivuga uko Imana ibabona. Mu bihe bya kera Imana yaciriyeho iteka umwami wagiye kugisha inama umupfumu. Mbese icyatumye mujya kuraguza Barizebubi ikigirwamana cya Ekuroni nuko nta mana iri mu Isirayeli? Icyo nicyo cyatumye Uwiteka avuga ngo ntuzabyuka ku gisasiro uryamyeho, ahubwo uzapfa nta kabuza. Urwandiko rwa kabiri rw'Abami igice cya 3:3-4. Abapfumu bo mu bihe by'ubupagani bafite icyo bahuriraho n'uburyo bwo gukorana n'imyuka y'abapfuye, abaraguza imitwe n'abaragurira abandi byiza bizababaho byo muri iki gihe. Amajwi yumvikanye mu Endori no mu Efeso aracyakomeza kumvikana yo by'abana b'abantu. Iyaba inyegamo yakurwaga imbere y'amaso yacu, twabona abamarayika babi bakoresha amayeri yabo yose kugira ngo bashuke abantu kandi babarimbure. Ahantu hose hagaragaye gukora kw'imbaraga ituma abantu bibagirwa Imana, Satani abahakoreshereza imbaraga ze zo kuriganya. Iyo abantu bemeye kugengwa nawe, bisanga bamaze guta ubwenge no guhumana mu mitima. Umuburi intumwa Pawulo yahaye itorero rya Efeso wagombye kwitabwaho n'ubwoko bw'Imana muri iki gihe. Ntimukifatanye n'imirimo y'ab'umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane. Abefeso igice cya 5:11.